Cele trei pilde, dragii mei, din Evanghelia după Luca de la capitolul 15, despre care s-a vorbit în această dimineață până acum, sunt rezultatul obiecțiilor pe care cărturarii și farisei le aduceau față de Domnul Iisus Hristos, față de comportamentul lui. Nu prea le plăceau acestor oameni faptul că Domnul Iisus Hristos se apropia prea tare de vame și de păcătoși. Prea mult timp petrecea Domnul în compania lor. Prea intra prin casele lor să stea de vorbă cu ei, să stea la masă cu ei. Și oamenii aceștia nu pricepeau că prin tot ceea ce făcea Domnul Iisus Hristos, el nu făcea altceva decât să prezinte atitudinea cerului față de cei pierduți. Cum se raportează cerul? Care este atitudinea cerului față de cei pierduți? Cu totul diferită de atitudinea noastră. Și aș vrea să vedem în continuare, dragii mei, în câteva minute, care este atitudinea cerului față de cei pierduți. În primul rând, vreau să vă spun că pierderea este sesizată. Uitați-vă dumneavoastră, în cele două pilde pe care noi le avem în atenție în această dimineață, pilda cu oaia și pilda cu banul, și păstorul și femeia aceea avea o evidență clară a ceea ce avea în proprietate, să spun așa. Știa foarte bine păstorul că are 100 de oi și femeia care are 10 bani, nu? Că avea o evidență. Ce ziceți dumneavoastră? Dumnezeu are evidența oamenilor de pe pământ sau nu are? Și vreau să vă spun, dacă Dumnezeu are evidență, fiecare pierdere de pe planeta Pământ este sesizată de Dumnezeu. Dumnezeul acesta ține evidența firilor de păr din cap, știți? Asta. E greu să credem, chiar dacă ne se pare metaforă. E greu să credem rațional, să acceptăm rațional, că Dumnezeu ține evidența firelor de păr, dar nici unul nu cade fără voia lui Dumnezeu. Așa spune Biblia, da? În psalmul 147, autorul acelui psalm spune despre Dumnezeu că numără stelele. Ține evidența. Le dă nume la toate. Nu se poate, dragii mei, ca Dumnezeul acesta care ține evidența să nu sesizeze lipsurile. Când a venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos și a avut discuția aceea despre mântuire, despre viață veșnică, la un moment dat, când el a crezut că a făcut totul, a pus întrebarea asta: ce mai lipsește? Noi de foarte multe ori nu știm ce ne lipsește, pentru că nu știm ce avem. Și de aia nu știm ce ne lipsește. Și Domnul Iisus Hristos, care le știa pe toate, a zis: îți lipsește un singur lucru. Pentru că Domnul știe toate, dragii mei. Din cauza aceasta, cerul sesizează orice lipsă, pentru că ține evidența, dragii mei. Și știți de ce mai sesizează cerul orice lipsă, orice pierdere? Pentru că cerul știe unde ni locul nostru. Știți că cerul știe unde ni locul nostru? Când a venit Dumnezeu în grădina Edenului dis de dimineață să se întâlnească cu Adam, unde l-a căutat Dumnezeu? Cu siguranță nu după tufișurile după care s-a ascuns Adam. Că nu degeaba a pus Dumnezeu întrebarea: unde ești, Adame? L-a căutat în locul unde se întâlneau frecvent, unde trebuia să fie locul lui Adam. Nu? Și într-o dimineață, când a venit Domnul Iisus Hristos, Adam nu mai era la locul acela. Și e normal că a sesizat că lipsește, că nu e acolo. Și a zis: unde ești, Adame? Când Saul a avut o sărbătoare, un praznic, și David se simțea în pericol, a vrut să plece, să nu fie acolo, marea lui teamă a fost aceasta: Saul va sesiza lipsa mea. Dar de ce v-a sesizat lipsa? Pentru că David avea un loc, un loc special pe care ședea. Și când Saul se uită direct spre locul acela și nimeni nu s-a pus pe locul acela, că era locul lui David, va întreba: unde-i David? Lipsește David. Are un loc. Frații mei, vreau să vă întreb dacă Dumneavoastră știți că noi avem un loc din perspectiva lui Dumnezeu, un loc al nostru. Suntem în evidența lui Dumnezeu, dar avem și un loc al nostru. Dacă suntem creaturi ale lui Dumnezeu, trebuie să fim în familia lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Oricine, dragii mei, nu este în familia lui Dumnezeu și trăiește după cum îl taie capul și umblă după cum vrea el și învață din ale diavolului și face din ale diavolului și are de tată pe diavolul, oricine se află în această categorie este pierdut și Dumnezeu vede că e pierdut pentru că are loc în familia lui Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu vede că lipsește. În al doilea rând, dragii mei, cerul nu doar că sesizează pierderea, cerul simte pierderea. Mi se spunea ceva mai înainte despre valoare. Nu-i mare lucru să nu-ți pese de un anumit lucru care nu are valoare, care nu are importanță. Poate 10 bani, cum s-a spus mai înainte. Dar Dumnezeu nu se raportează așa la noi, frații mei. Aia este undeva în capătul pământului un om care nici măcar nu-i sănătos cum trebuie să mai bat capul cu el. Dumnezeu își bate capul. Pentru că este important pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu simte, dragii mei, pierderea asta. Îl doare. Spune Biblia aici că atunci când găsește oaia sau când găsește banul, ce se întâmplă? Se produce bucurie. Nu? Asta înseamnă că înainte a fost întristare. A fost durere. Sigur că a fost durere și a fost o simțire din aceasta de întristare, pentru că oaia și pentru că banul erau importante pentru persoanele respective. Când Domnul Iisus Hristos a stat pe marginea Ierusalimului, pe dealul acela de lângă Ierusalim, s-a uitat la cetate și ucenicii încercau să îl impresioneze cu ce se vede, cu panorama, cu pietrele, cu zidurile, Domnul a început să plângă. De ce a început Domnul să plângă? Știți de ce? Pentru că simțea durere pentru pierderea Israelului. Oamenii aceștia au avut ocazia să primească trimisul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu, să primească mântuirea în numele Domnului Iisus Hristos. Și oamenii aceștia au preferat să se piardă de la fața lui Dumnezeu, neascultându-L pe Domnul Iisus Hristos, întorcându-i spatele, pironindu-L pe cruce. Și Domnul simțea pierderea aceasta, îl durea pierderea aceasta. Dar știți de ce, dragii mei, cerul simte pierderea oamenilor, pierderea noastră? Știți de ce o simte? Pentru că fiecare dintre noi, nu contează ce naționalitate avem, nu contează ce pregătire avem, ce poziție avem, nu contează, fiecare suntem iubiți de Dumnezeu. Înțelegi? Iubiți de Dumnezeu. A fost, nu știu precis câți ani sunt de atunci, undeva în sălaj la o mormântare. Mormântări sunt multe, dar asta avea ceva special în ea. Cel care a murit era un tânăr care a venit din Italia la nu știu câți kilometri, foarte puțin kilometri până acasă, a avut un accident de mașină și a murit. Dar el venea acasă pentru că peste două luni de zile, peste două săptămâni de zile, avea nunta. Și lângă sicriu era viitoarea lui soție. Ce ziceți? Cum simțea fata asta pierderea? O simțea sau nu o simțea? A venit pentru nuntă. Două săptămâni până la nuntă. Nici măcar n-au avut posibilitatea, după luni de zile sau cine știe câte vreme petrecută în Italia, să spună un bună ziua sau bună seara. El a pierit undeva în drum la nu știu câți kilometri într-un accident. Vă dați seama cât de sfâșiată era femeia asta? Pentru că îl iubea pe cel care a pierdut. Dumnezeu simte pierderea. De aceea se pune păstorul ăsta pe drum să o caute. De aceea femeia asta mătură casa și caută, pentru că înseamnă valoare, simte pierderea. Și în al treilea rând, dragii mei, și închei cu asta, cerul caută să recupereze pierderea. O sesizează, o simte și caută să o recupereze. Și întrebarea pe care suntem îndreptățiți să ne punem este: cum caută cerul să recupereze pierderea? Sunt miliarde de oameni pe pământul acesta. Știți? Auzeam o statistică, cineva se lăuda cu faptul că este extraordinar în America, pentru că într-o singură săptămână în America se duc 100 de milioane de americani la biserică. Pe lângă faptul că într-un an de zile vreo 98 de milioane se duc la stadion. Este extraordinar! 100 de milioane se duc la biserică într-o săptămână și 98 de milioane se duc la stadion într-un an de zile. Ce mare diferență! America este în căutare de Dumnezeu. Dar de unde? Ne ducem foarte adesea din ritual la biserică, nu? Din obișnuință ne ducem la biserică. Dumnezeu din cer, dragii mei, caută să recupereze pierderea. Că este undeva într-un crâng, în tufiș, în cine știe unde, că este în casă pierderea. Dumnezeu caută să o recupereze. Și întrebarea este, cum să recupereze? Știți cum, frații mei? Creind cadrul pentru pocăință. Sunteți aici oameni care pierduți ați fost și acum sunteți în turma lui Dumnezeu sau în casa lui Dumnezeu. Cum v-a recuperat pe dumneavoastră cerul din pierderea dumneavoastră, frații mei? Cum? Într-o zi sau într-o seară, într-o dimineață sau într-o noapte, nu știu pe unde, Dumnezeu v-a creat cadrul să vă pocăiți. Nu-i așa, frații mei? Nu știu cum. Așa de diferit lucrează Dumnezeu. Așa de neobișnuit lucrează Dumnezeu. Dar ce face Dumnezeu este să ne creeze cadrul să ne pocăim. Că așa spune Biblia. Regăsirea asta a fost prin pocăință și atunci e bucurie în cer la Dumnezeu. Cum creează Dumnezeu cadrul? Nu știu. E diferit, vă spuneam. Într-o seară, când Petru s-a pierdut cu firea și s-a pierdut de tot. Pentru că lângă focul acela, de trei ori a spus, eu nu-l cunosc pe omul acesta. N-am fost cu el. După ce a cântat cocoșul, care era un semnal de la Dumnezeu din ceruri, Domnul Iisus Hristos i-a creat cadrul să se pocăiască. Știți cum i-a creat cadrul să se pocăiască, Petru? Că zice Biblia că a ieșit afară și a plâns cu amar, s-a pocăit. Știți cum i-a creat cadrul să se pocăiască? S-a uitat țintă la el. Și dintr-o dată, în seara aceea, privirile li s-au întâlnit. El lângă foc și Domnul pe terasă. Și privirea Domnului s-a întâlnit cu privirea lui Petru. Dar nu era o privire acuzatoare? Când a cântat cocoșul, Petru și-a adus aminte de vorba Domnului. Și tocmai când a cântat cocoșul, Domnul și-a îndreptat privirea spre el. Și privirile s-au întâlnit. Și o simplă privire, dragii mei, aruncată de Domnul Iisus Hristos, de compasiune. Privirea aceea l-a determinat pe Petru să iasă afară să plângă cu amar, să se pocăiască. Vreau să vă spun că și astăzi cerul se uită câteodată la noi. Nu se poate să nu observați, să nu sesizați când cerul aruncă o privire spre dumneavoastră. Nu se poate. Și această privire, într-o dimineață poate când cântă cocoșul sau într-o altă împrejurare, această privire a cerului aruncată înspre noi ne răscolește pe dinăuntru și ne face să ne rupem poate de colectivul nostru unde ne petrecem vremea fără Dumnezeu, să ne tragem undeva să plângem cu amar, să ne pocăim. Că ne-a creat Domnul cadrul să ne pocăim. Alteori Domnul creează cadrul să ne pocăim vorbindu-ne, predicându-ne. Un mesaj de la Dumnezeu, poate nu foarte sofisticat, dar cu siguranță simțit că vine de la Dumnezeu din cer, care ne merge direct la inimă, este cadrul creat de Dumnezeu să ne pocăim. Și mereu se spune în locul acesta despre Ninive bună oară. Da? Toți s-au pocăit. De ce s-au pocăit? La propovăduirea lui Iona. La predicarea lui Iona. Dumnezeu a creat cadrul pentru cetatea asta să se pocăiască printr-o predicare. Și de aceea se predică mereu cuvântul și de aceea suntem îmboldiți în toate felurile să mergem să depunem mărturie. Pentru că așa creăm cadrul ca oamenii să se pocăiască. Dar vreau să vă spun, dragii mei, nu doar acesta este cadrul. Dumnezeu are multe, multe alte metode și posibilități ca oamenii să se pocăiască. Dar prin mărturie, prin vorbirea cuvântului Dumnezeu, a experiențelor cu Dumnezeu, Dumnezeu creează cadrul să se pocăiască, să se găsească cei pierduți. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, frații mei. În această dimineață, cerul, Cuvântul lui Dumnezeu ne-a descoperit că cerul este interesat de cei pierduți. Cerul are anumită atitudine față de cei pierduți. Pentru că toți din lumea asta sunt în evidența lui Dumnezeu, inclusiv noi, frații mei. Chiar dacă avem impresia că nu suntem în evidența lui Dumnezeu, suntem, dacă Dumnezeu numără stelele. Mai mult aduceți-vă aminte că atunci când Dumnezeu a stat de vorbă cu Iona, Dumnezeu avea foarte exact recensământul de la Ninive. Știți asta? Dumnezeu i-a zis lui Iona, ție ți-e milă de curcubetele astea și mie să nu fie milă de o cetate în care sunt peste 120.000 de oameni, a zis Dumnezeu din ceruri. Că știa că sunt acolo, frații mei. Suntem în evidența lui Dumnezeu. Dumnezeu simte pentru noi, frații mei, ne iubește, Dumnezeu plânge uneori pentru noi, ca să folosesc o anumită metaforă. Dumnezeu vrea să ne regăsească, să ne regăsim. Ne creează cadru să ne pocăim și să se facă bucurie în cer. Dacă în dimineața aceasta este cineva aici care știe că este pierdut, în momentele acestea, Duhul lui Dumnezeu rog să lucreze la inima noastră și această cercetare să fie crearea cadrului pentru pocăință. Sau dacă sunt aici oameni care nu știu că sunt pierduți, cum s-a spus mai înainte, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne descoperă starea în care suntem. Și dacă Duhul lui Dumnezeu acum ne descoperă că suntem pierduți, să înțelegem că Dumnezeu ne iubește și ne vrea pentru împărăția Lui și vrea să ne pocăim. Nu luați pocăință, dragii mei, așa cum se vorbește popular, ca apartenența la o grupare de oameni care se numesc pocăiți. Luați pocăința în sensul biblic de întoarcere la Dumnezeu. Luați pocăința în sensul în care o prezintă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, în sensul de renunțare la trecut, la păcat, la fără de lege, consacrare pentru Dumnezeu, pentru ascultare de Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să stăm ridicați în picioare și la finalul acestei slujbe, dragii mei, să ne rugăm lui Dumnezeu, mulțumindu-i pentru tot ceea ce El a făcut pentru noi și a lucrat pentru viețile noastre, mulțumindu-i pentru cuvântul din această dimineață, punându-ne viața în pocăință înaintea lui Dumnezeu, dragii mei, ca să fie bucurie în cer, să fie bucurie în biserică, bucurie în familie, bucurie în inimile noastre. Amin.